Liewe broers en susters, die boek Jesaja is 'n groot boek. Is 'n boek wat baie mense of maar baie vinnig gelees het of nog nie gelees het nie. Ook nie so maklik, of dis nie een van die maklike gedeeltes nie. Al die profesieë is moeilik. Jy sal herinner dat ek so 2 jaar gelede die eerste keer oor Jesaja gepreek het, intussen op julle paar keer, soos wat die Bybelstudie gevorder het, om vir die hele gemeente so 'n bietjie van die seën van die Bybelstudie te bring. So kom ek vat u weer so 'n bietjie op die toer van Jesaja, en dan kom ons by vers 6. Het sal vinnig wees. So ek sê, ek sal dit vir u op die website sit, as u dit graag wil kopieer of afneem. Ons kyk net na 'n paar interessanthede op eerste skyfie. 'n Paar interessanthede oor Jesaja. Die eerste belangrike punt, broers en susters, is dat jy Jesaja boek oopmaak en in hoofstuk 1 vers 18 word die tema van die hele boek vir u duidelik. Dat dit 'n hofsaak is. In hoofstuk 1 vers 18 staan daar dat die Here sê, kom, en dan roep hy sy volk, wat 'n sondige volk is, Jerusalem, Israel, die Jode, soos julle hulle ken, en hy sê, kom, ek wil met julle die saak uitmaak, hoor jy, dit is 'n saak, dit is 'n hofsaak, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Nou, jy weet, dit is nie aangenaam as die Here jou daag, as die Here jou oproep tot 'n hofsaak, jy gaan verseker verloor. En dit is wat hierdie wonderlike boek so aangrypend maak, broers en susters, want vers 1 vers 18 is nie net die uitdaging, die dagvaarding tot die hof nie, maar dit is ook die oplossing. Dit is 'n hofsaak wat iemand in die hof geroep word en gesê word, jy moet hof toe kom sodat ek jou kan verhoor en jou kan vryspreek. En daarom wil ek jy vanaand nooi om weer Jesaja te lees. Jy word genooi na die hof toe. Jy word gedaag om vrygespreek word. Kyk na 1 vers 18. Kom, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Hoorie, kinders, hoor julle, die uitslag is daar. Julle gaan hof toe kom, julle sondaars, julle gaan skuldig bevind word, en julle gaan wit word soos sneeu, julle gaan vrygespreek word. Waar in jou lewe het jy so hof gesien? Maar dit is die hof, en die hofsaak van God Almagtig, die God wat 'n verbond met sy volk gesluit het, wat besig om 'n pad te loop met sy volk, en daarom, broers en susters, 'n wonderlike boek om te lees. En as jy nou lees in hierdie hofsaak, dan is dit verskriklik, as die Here begin hartseer raak, en die profeet raak so hartseer op 'n stadium, dan sê hy, Razalie, Razalie, oilie, wee my, hy kerm en huil oor hierdie volk, hy sê, julle is soos 'n wingerd, wat God geplant het, en het alles gedoen vir die wingerd, en dan gee hulle van my die suur druiwe. En so kom hulle in die hofsaak, en word hulle beskuldig, hulle word skuldig bevind. Die hofsaak word later so erg, dat die rolle omruil en die volk die Here aankla. En dan moet die Here hom as het ware uit hierdie hofsaak uit, self uitverdedig. En dan loop het uiteindelik uit, broers en susters, op hierdie wonderlike boek, se 4 knegliedere, waarby ons nou kom. Is die interessantheid in hierdie boek, ek weet nie of het saak maak nie, broers en susters, maar is net interessant, ek kan nie sê, dis geïnspireer nie, want die hoofstukke van die Bybel het maar paar honderd jaar gelede eers gekom. So, maar is interessant dat die boek bestaan uit 66 hoofstukke, soos die Bybel 66 boeke. Die boek bestaan ook uit 2 dele. Die eerste deel is 39 hoofstukke, net soos die Ou Testament, 39 boeke. Die tweede deel, 27 hoofstukke, net soos die Nuwe Testament, 27 boeke. En as jy die tweede deel vat, en jy letterlik in die middel, 11 hoofstukke, denk ek, 11 hoofstukke, 12, 13 hoofstuk, in die middel, die middelste deel van die tweede hoofstuk, die hoogtepunt met ander woorde, van die tweede deel van Jesaja, Jesaja 53. Misschien is dit toevallig. Misschien nie heeltemal nie, ek weet nie. Maar dit laat jou 'n bietjie dink. Dis wonderlik om te lees dat letterlike aanhaling, soos ons gelees het by die Ethiopier in die Nuwe Testament, is dit die hoofstuk in die Ou Testament wat die meeste letterlik aangehaal is. Ten minste 10 keer letterlik in die Nuwe Testament is hierdie gedeelte aangehaal en selfs verklaar in toepassing op Jesus Christus. Sodat jy met groot vrymoedigheid Jesaja 53, kom ons noem nou maar van vers 52, 12 tot 53, dadelik die hoofstukindeling so 'n bietjie verloor miskien, maar dat jy hierdie vierde knegslied kan sien as Christuslied. Hoor jy die tweede deel, broers en susters, sentreer rondom hierdie wonderlike kneg van die Here en die groot dienaar van die Here is Jesus Christus. Hier word hy in die kinders voorspel, ons hou nie van die woord nie, geprofeteer, vooruitgesien deur die profeet, en in 'n wonderlike lied word na Christus verwys. En daarom, broers en susters, as ek vir gesê het, dat die hele boek Jesaja eintlik 'n hofsaak is, is dit wonderlik, dat hy die hofsaak wat gesê het, julle sondes is skarlaak en rooi, maar julle gaan wit gewas word, julle gaan wit word, so sneeuw, dan is hierdie knegliedere, wat eintlik soos 'n grafiek oploop, jy sal sien in lengte van die liedere, in die liedere se inhoud, is dit soos 'n grafiek wat opgaan, wat die hoogtepunt hier in Jesaja 53 is, dan is Jesaja 53 juist die ontknoping. Hoe sal dit gebeur, dat ons in hierdie hofsaak wit sal word soos sneeuw? En dan word het later in die boek Openbaring vir gesê, dit is die bloed van die lam. Die bloed van die lam, wat jy so wit was, so sneeuw. En so kan jy verstaan, broers en susters, dat hierdie wonderlike hoofstuk van Jesaja kan maar oor en oor by die nagmaal gelees word. En oor kan jy hom lees as jy 'n bietjie verdwaal in jou beskouing oor Christus. As jy dink die Ou Testament is oud of oudtyds, as die Ou Testament, broers en susters, trek saam na hierdie wonderlike profesie toe wat vervul word in die Nuwe Testament. Jesaja kom dan, broers en susters, in die vooral in die tweede gedeelte om dit te kort te maak, en hy profeteer van die dienaar van die Here in vier knegliedere, die volgende skyfie, vier knegliedere, die kneg van die Here, die slaaf van die Here, die dienaar van die Here. Vier knegliedere. En daar is hulle versie op die bord, hoofstuk 40, hoofstuk 49, hoofstuk 50, hoofstuk 52. En kyk daar, broers en susters, die eerste knegliet gaan oor sy roeping en sy aanvaarding van sy roeping, die tweede knegliet oor die inhoud van die roeping, wat moet hy doen, en dis 'n wonderlike gedeelte waar hy sê, hierdie kneg kom nie net om Israel te red nie, maar hy kom om al die nasies te red. Ek kan het weer daarvan lees, dit is 'n baie aangrypende hoofstuk, en dan hoofstuk 50, wat die lyde van Christus, of die lyde van die kneg gaan wys, en dan hoofstuk 52, 53, wat die lyde se dieptepunt en hoogtepunt gaan beskryf. Kom ons by die vierde kneglied, dan lyk hy so, broers en susters, en dis wat ons vanavond gelees het, hy bestaan uit 15 verse, precies 15 verse, wat 3 verse, 5 strofes. 5 strofes wat soos volg ingedeel word, en hierdie maak het baie interessant, en daarom moet mense die slag net weer oor hierdie gedeelte preek. Ons kyk net weer, jy weet die verse, 3 verse, jy kan maar gaan kyk. Die eerste 3 verse gaan oor die verheerliking van hierdie kneg. As het begin met, hy sal voorspoedig wees, hy sal verheerlik word, hy sal slaag, hy sal suksesvol wees. Sy verheerlik in die tweede groepie van 3 verse gaan oor sy verwerping. Dan gaan dit die volgende een oor die dieptepunt van sy lyde. Dit is by Jesaja 53 vers 4 tot 6. Die volgende gedeelte gaan oor sy verwerping en die volgende weer oor die verheerliging. En as jy nou mooi kyk na die volgende skyfie, jy ken dit uit die klas van digkuns in die skool, het ons iets van hierdie omarmde rym wat jy geleer het, A, B, B, A, B, daai ding. Kyk op die bord en jy sien dit daar, A, B, C, B, A. Oor die verheerliking, verwerping, lyde, verwerping, verheerliking. So kyk ons een oomblik, broers en susters, na die hoofstuk self, en blaai net vinnig deur hierdie vyf strofes. Jy kan nou die Bybel dit doen op die bord, hoop Pieter het om nou vir ons die bord, die hoofstuk weer, die leesgedeelte, Pieter, sê dit weer vir ons op die bord van Jesaja 52 vers 12 af. Van vers 13 af, 52 vers 13. Die eerste drie verse, broers en susters, gaan oor die verheerliking. En as jy sien, hy begin met my dienaar sal voorspoedig wees. En in hierdie vertaling staan dan nou net twee woorde wat daarna kom, maar in die Hebreeus en in die Engels sal jy duidelik sien, is dat drie terme, hy sal hoog wees, hoër wees en die hoogste wees, so staan dit daar. En dit verwys alreeds daarna dat hy sal opstaan uit die dood, hy sal opvaar na die hemel, hy sal sit aan die regterhand van God. Hierdie dienaar. Hy sal hoog wees, Engels, he will be raised, he will be exalted, he will be very high. Sy verheerliking. En nou is het mens baie nieuwsgierig, maar hoe gaan hy daar kom? Vers 14 en 15 sê dan, maar die mense gaan dit nie achterkom, hulle gaan dink, hy is misvormd, hy is niks nie. En dan gaan hulle om verag, en om neerkyk. Maar, sê hy, vers 15, baie nasies, dit het hy al in hoofstuk 49 gesê, by die tweede knegliet. Hierdie dienaar kom nie net om redding te bring vir Israel nie, maar vir die nasies. Baie nasies sal opspring van verbasing en konings sal spraakloos wees. Hy gaan die wêreld verstom met sy verheerliking en sy eie mense sal hom nie raak sien nie. En nou kan jy al hoor hoe die Nuwe Testament begin terugpraat. Is dit nie Johannes wat sê van Jesus, die ware lig wat elke mens verlig het na die wêreld toe gekom, sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Kom ons by die tweede gedeelte, en dan sien ons die verwerping, broers en susters, die tweede strofe. As hy praat van, wie sal dit glo? Hierdie dienaar wat so verspoedig gaan wees, wat so verheerlik gaan word, wie sal dit glo? Hy sal nie glo nie, want hy sê, hierdie dienaar kom, en as ons nou by vers 2, hy kom soos 'n looitjie uit die woestyn uit, uit die droë grond uit. En as die Jezus' geschiedenis nagaan, broers en susters, is het precies dit. Ons weet van sy 30 jaar van sy leven basis niks, behalwe toe hy 12 jaar oud was, en toe hy gebore is. Hy kom soos 'n loot uit die droë grond uit. Hy begin sy bediening in die woestyn, daar by Johannes, letterlik in die woestyn, 'n takkie wat in die woestyn begin. En die mense het nie daarvan gehou nie, hulle wil gehad het, hulle koning moes gebore word in 'n paleis, op 'n wit paard aankom met trompette, is dit nie? Hulle het verwag iemand moet hulle kom red van die Romeine. Maar Jezus kom, broers en susters, soos 'n takkie uit die droë grond, en hy het nie skoonheid gehad nie. Sy bediening was nie in waarvan mense gehou het nie, kan Johannes 6 gaan lees. O ja, hy het die brood vermeerder in Johannes 6, en toe was daar 5000 in die skare, dit is net die mans, en die vrouens en kinders. Maar as hy begin preek vir hulle oor sy prediking, dan begin hulle wegloop totdat later net 12 oor is. En dan sê hy vir hulle, wil julle nie ook maar weggaan nie. Want hy was misvormd. Hulle het nie van sy theologie gehou, hy was nie 'n aangename dominee nie. Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man wat lyding geken het. En ons katekismus sê, van sy wieg tot sy graf, is hy net verstoot. Hy het net, dis soos trappe, wat hy neerdaal in lyding in, totdat hy ons sê in ons belydenis, neergedaal het in helse smart. En in Engels staan daar, he is despised, verag. Verstoot, iemand wat lee, wat nog geskop en getrap word, iemand vir wie jou gesig wegdraai, verag en nie gereken nie, verwerp deur die mense. Dan die derde gedeelte, broers en susters, vanaf vers 4 tot by vers 6, waar het handel oor die lyding wat hy op hom geneem het. en dat hy oor ons, vers 5, oor ons oortredings deurboor is, en dat hy ons wonde op hom geneem het, en ek hoor hoe spreek die nagmaal dit uit, hy is verag, sodat ons deur God geag word, hy is verlaat deur God, sodat ons nooit meer deur God verlaatse word nie, jy kry dit, en dan vers 6, wat ons tekstvers is, ons het allemaal gedwaals soos skape, ons het elke sy eie pad geloop, maar die Heer het ons allemaal gesond op om dat afkom. En dan vir dat die derde keer weer een strofe plaas, wat handel oor sy verwerping, dat hy verstoot is, dat hy soos een misdadiger weggestoot is, dat hy nie behoorlijke begrafenis gekry het nie, was by goddeloos is in sy graf, hy sê by een rijke bedoelende nie, grand nie, hy was by een sondaar, hy was nie deur sy eie mense versorg en olie toegedraai nie, hulle sou eers die volgende week kom en toe wel opgestaan, die ken Jesus. Hoor hier word geprofiteer van Jesus, wat deur die mense verstoot is, vers 8, terwijl hy gelei en gestraf is, is hy weggeneem, en wie van sy mense dit ter harte geneem, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes. En dan vers 10, tot by vers 12, die laaste gedeelte. Wat mens graag wil sien, is die hoogtepunt, want dan staan daar geskrywe, dit was die wil van die Here dat hy lei. Staan eintlik twee keer in daardie vers. Dit is die wil van die Here, dit is die plan van God, dit is die ewige raadsplan van God, wat hierdie dienaar tot vervulling bring. En in die Ou Testament het hulle nie geweet, dis Jesus van Nazareth nie. Maar later sal ons dit raak sien, wanneer die Heilige Gees op die kerk uitgestort word, en ons oë oopgaan, en ons begin sien, van wie praat hierdie profeet eindelijk. Vers 11 sê, wat het hy kom doen? Hy word genoem die rechtvaardige, my dienaar, hy sal baie mense rechtvaardig maak. Maar hoe doen hy dit? Deur te lei, deur veracht te word, despised, getrap te word. En maak hy mense rechtvaardig, dat beteken hy, sorg dat ons vry gespreek word. Onthou dit was die hofsaak, Jesaja is ons mee bezig, ons is nog nie in die Nuwe Testament nie, hier praat hy van, hierdie dienaar sal baie mense rechtvaardig maak, hy sal hulle wat skarlaken rooi was van sonde, wit was, sodat God hulle sal rechtvaardig spreek, vry spreek, in hierdie hofsaak, gaan uit, jy is wit, soos nie, die rechtvaardige, hy sal baie rechtvaardig maak, dit is Godse plan, en daarom vers 12, die hoogtepunt, broers en susters, en by hierdie hoofstuk wil jy net so goed Filippense 2 lees, daarom gee ek, sê God, aan om een ereplek onder die grootes, sal saam met die machtigs die oorwinning vier, omdat hy in die dood, hom in die dood oorgegee het, en as misdadiger beskou is, Filippense 2, Filippense 2, broers en susters, is nie aanhaling nie, maar het is amper dieselfde woorde. Daar staan geskrywe, vers 6, Filippense 2, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vastklou nie, maar homself verneder tot die gestalte van 'n slaaf, en aan mens gelyk te word, en toe hy as mens verskyn het, het homself verder verneder, hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis, daarom het God om tot die hoogste eer verhef, onthou jy vers 12, daarom gee ek om een ereplek onder die grootes, dat hy deur leiding heen rechtvaardig gemaakt het. Daarom het God om tot die hoogste eer verhef, ek skryf by Filippense 2 vers 9, daarom het God om tot die hoogste eer verhef en om die naam gegee wat bo elke naam is, so dat in die naam van Jesus, elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sal buig, en elke tong sal bely, Jesus is Here tot eer van God, die Vader. Nou broers en susters, hierdie hoofstuk, vers 6, kan jy op die bord jy sit, Pieter, as jy wil, vers 6. Vers 6 is ons tekstvers. Ons het allemaal gedwaal soos skaap, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons allemaal sy sonde op hom laat afkom. En skielik kan jy identificeer. Nou kinders, as die Here jou nou een skaap noem, dan is dit nie so erg, en as ek vir jou sê, jy is een skaap, voel jy nogal beledig, is dit nie? Broers en susters, skape, dis wat julle is, dom, onnoosel, skape. Kan nie verder sien, as jy net hier voor jou nie. Jy voel beledig, as ek dit sê, is dit nie? Maar dit is precies wat Jesaja doen. Ons het gedwaal, soos een klomp, dom, skape. Dis wat julle is. Hy praat eintlik met die volk wat nog nie in die ballingskap is nie, maar hulle kry hierdie boek om saam te vat ballingskap toe, om in die ballingskap, en hier lê die knoop, broers en susters, om in die ballingskap Bybelstudie te doen oor Jesaja se profesie en te sê, ons is hier oor ons eie skuld. Ons het gedwaal, ons het hierdie ballingskap oor onsself gebring. En daarom is daar twee profete wat sê, en ek het dit weer nagegaan gisteraand, Esegiel en Jeremia, Esegiel 18, Jeremia 33, sê, julle mag nie sê, ons paas het groen druiwe geëet, en dis hoekom ons kinders se tande stomp is nie. Jy is nie wat jy is, omdat jou ouers foute gemaak het. En die mense is nie in die ballingskap, omdat hulle ouers stupid was nie. Of sondig was, of sondig gedoen het, of hardkoppig was nie. Dit, broers en susters, dit is wat hierdie vers so wonderlik maak. Lees so universeel. Jy moet maar net Romeine 3 gaan lees, wat Paulus sê, daar is niemand wat goed doen nie. Daar is selfs nie een nie, ons het allemaal afgedwaal. Ons het allemaal ontaard. Ons het allemaal in die erf sonde en verlore. Ons is allemaal skape. Onnoosele, dom, dik en difficult skape, dis wat ons is. En jy moet verneder voel as ek het sê. Want jy is nie wat jy vir jouself dink nie. Jy moet beledig voel. Want dan verstaan jy eers, broers en susters, dat jy niemand anders moet blameer nie, en dat jy verstaan dat as Jesus Christus jou lyding, jou straf op hom neem, hy jou belediging op hom neem, en jou belediging wegvat. Hy word beskaap. En hier word het geprofeteer. En kyk maar vers 7, broers en susters, het staan ons daar, vers 7. Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebleid, nie gekla nie, soos een lam, wat na die slagplek toegelei word, soos een skaap, wat stil is, stom is. Jesus moet een skaap word, sodat jy een kind van God kan word. Die groot omruiling. Maar daarvoor moet u vanavond ook saam met die mense in die ballingskap erken, want ons is maar nog steeds in een vorm van ballingskap, ons is nog steeds onderworpen aan die sonde, aan die invloede van hierdie wereld, die vorst van hierdie wereld is die duivel. Ons is nog onderworpen aan hierdie dinge, dit sal verby gaan. Soos ons ballingskap. Maar dit is nie oor Adam nie. Het is ons wat moet bely, ek het gesondig, Here. En saam met Daniel, wat dominee Paul nou die dag gewys het, sy sê, het is ons skuld. Ek saam met julle, en julle saam met my. Ons het, hoor die vers, vers 6, weer Pieter, sit hem weer op die bord, dat hy vir ons kyk. Ons het almal gedwaal, so skaap. Here, ek ook. Ek ook. Ek blameer niemand hiervoor nie. Ek het u genade nodig. En dan sê die Here, maar hy het een skaap in jou plek gegee. Ons noem dit nou mooi, dit is vir ons mooi woorde, taal, die lam van God, is dit nie eens mooi taal, maar hoor, jy sit net een bietjie anders ding, Jesus word een skaap gemaak, in jou plek, hy word soos een skaap mishandel, en hy vat dit, want dit was die wil van God, dit was die ewige plan van God, dat hy in jou plek, en dis waar het hier gaan, hierdie hele lied gaan oor die plaas vervangende werk van die dienaar van God, dat hy in jou plek kom staan, net soos die lam, by paasfeest, die eerste paasfeest in Egypte, die lam se bloed aan die deurkosyne, die lam moes dood, so dat die huis kon bly lewe, en die Egiptenare kon sterwe, plaas vervang, die lam moet sterwe, onthou die eerste dier wat doodgemaak is in die Bybel, so dat mense kan oorleef, toe God vir hulle klere gemaak het, moes hy 'n dier slag van vel vir hulle klere maak, die eerste offer, sodat 'n mens se skande, se sonde, se naaktheid bedek kan word. En in die tabernakel, al die offers in die tabernakel, al die offers, wat in ons plek, of in hulle plek, toe hulle dit gedoen het, die skuldoffer moes wees. En elke oggend en elke aand in die tempel, waar die lammetjie geslag, plaasvervangend. En hier hoor ons dit, dat God sê, my seun, my dienaar, my knegg, sal plaasvervangend, sal in ons plek omstaan, en ons sondes op hom neem, en ons skuld wegdra. Dit is Godse plan gewees. Jezus het nie toevallig gekom nie, kinders, Jezus is nie maar een slagoffer van een betogende skare gewees nie. Jezus' geboorte, wat ons nou die dag gevier het, was een wonderlijke moment, en as jy onthou het al gepreek, precies die rechte tyd, in die volheid van die tyd, toe alles reg was, toe God se plan tot vervulling gekom het, toe sy gebore, so het hy ook gesterwe, precies op die rechte dag, so dat hy op Paasfees in Jerusalem, die paaslam sou wees wat geslag word. Hy was die knegt wat hierdie groot roeping gekry het, om sy volk uit die ballingskap uit te lei, eerste knegtlied, en nie net sy volk nie, maar al die nasies uit te lei, die tweede knegtlied, en dit sal om leiding bring, en daar die derde knegtlied, kan jy amper die tuin van Getsemane, waar Jezus bloed gesweet het, herken, en hier, by die vierde knegtlied, hier sit ons op Golgotha voor jou staan, die man van smarte, bedek met krankheid, een vir wie jou gezicht wegdraai, hy hang poedelkaal aan die paal, aan die boom, van die vloekhout, vir God, vir mens en God verlate, jy kan hom hier sien, en hy doen dit, omdat jy skarlakenrooi was van sonde, en so dat jy wit kan word, so sneeu, die seun van God, die dienaar van God, word die lam van God in jou plek. En daarom, broers en susters, as ek wil afsluit, kom ons spring sommer net in ons gees, en laat die Heilige Gees jou maar meevoer. Begin maar so lang te oefen. Want hier is 'n visioen wat Johannes in die hemel sien. So dis wat ons in die hemel gaan doen, en as my nou al begin om dit te doen, as ons nagmaal gevier het, dan is daar een ding op ons lippe en op ons hart, en is om die Here te loof en te dank, en kyk wat sien Johannes, as hy die hemel sien oopgaan voor hom, en in Openbaring 4 sien hy die troon, Openbaring 5 sien hy die boekrol, en dan gaan hierdie een, die lam, wat ook die leeu van Juda is, en hy neem die boekrol, en dan word hy gesing. Toe het ek voor die troon, wat omring is dier die vier levende wesens, tussen die troon en die ouderlinge lam sien staan, die een wat geslag was. Hy het 7 horings en 7 oë gehad. Die 7 oë is die 7 geeste van God, onthou dis die Heilige Gees, hy wat oor die hele aarde uitgestuur is. Hy het toe gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van hom wat op die troon sit, en net toe die lam die boek neem, het die vier levende wesens en die 24 ouderlinge, is die 24 ouderlinge, is die kerk, 12, voor hom gekniel, elke van hulle het een skieter gehad, en een gouwe bak vol wierook, die gebede van die gelowiges, toe sing hulle een nieuwe lied, U is waardig, om die boek te neem, en die seels daarvan oop te maak, omdat U geslag is, en met U bloed, mense vir God losgekoop het, uit elke stam, en taal, en volk, en nasie. U het hulle koninkryk en priesters vir ons God gemaak, en hulle sal oor die aarde regeer. Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja miljoene der miljoene. Hulle het hard uitgeroep, die lam wat geslag is, is waardig om die mag en die rykdom en die wysheid en die sterkte en die eer en die heerlikheid en die lof te ontvang. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en in die see, ja alles wat daar is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit, en aan die lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Amen.